Goeiedag luisteraars. Vooral voor die van jullie wat misschien vandaag voor de eerste keer, jy denkt dalk toevallig, maar dalk het die jylle so, here so gereel, op ons program ingeskakel het, vir jylle wil ek sê, baie speciale welkom. En waarmee is ons bezig hier in ons program, die Bybel vir vandag? Ons is bezig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons doen elke keer eers so stikkie vir stikkie, boek in die Ou Testament, en dan vir die afwisseling een in die Nuwe Testament, en so het het nou gekom dat ons dan nou Genesis afhandel het, en toe in Nuwe Testament Matteus gedoen het, en nou is ons bezig met die tweede boek in die Oud Testament, namelijk Exodus. Ons het die hele route nou al gevolg, van hulle tyd van slavernij, die Israeliete daar in Egypte land, hoe zwaar hulle gekry het, en hoe hulle moes deelneem aan die bouwerk, hoe hulle uiteindelik deur Moses en Aaron uitgelei is, daar kort na die tyd van Ramses die tweede, waarschijnlijk in die tyd van Merneptah het Leland verlaat, ons nie doodseker nie, hoe hulle gered is dier die Heere met een wonderlijke tocht dier die Rietsee, en nou het ons vandag gekom by die 17e hoofstuk in die boek Exodus, wat letterlijk beteken die pad uit. Nou, die opskrif in die Afrikaanse tekst is water uit die rots, en dit sal vir die nieuwsgieriges onder julle goed doen, as julle daar ook so bietjie wil blaai, as julle tyd het na numeri 20 ook, want daar kry ons ook een soortgelyke vertelling van waterwonder, wat die Heere gedoen het. En dit sal jy kry in numeri 20 vers 1 tot 13. Vandag kry ons soortgelyke voorval dan in Exodus 17, en ek begin dadelijk sommer by die eerste vers. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestijn vertrek het, het hulle op bevel van die Heere van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Nou, hulle het uit die Sinwoestijn vertrek, lees ons hier. Dit is natuurlijk onmoontlik om vandag te precies te weet waar die grense van destijds was. En ook die plek waarvan ons daar gelees het, namelijk Refidim, is ook een plek wat ons baie moeilikheid het in die archeologie en ook in die geografie om dit precies te kan vaststel waar het was. Miskien was het naby die berg Sinai, wat ook genoem word die berg Horeb, want ons lees ook dat water daar ook later een probleem was. Maar nou ja goed, al kan ons dan nie precies vandag die plek vaststel nie, kom ons kyk in die verhaal. Die tweede vers, toe het die volk met Moses ruzie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? Moses antwoordde toe, waarom maak julle ruzie met my? Waarom stel julle die geduld van die Heere op die proef? Nou, ek het die vorige keer al daarop gewys, luisteraars, dat Moses en Aaron telkens vir die Israeliete daarop gewys het, maar eintlik moet julle na die Heere kyk. Die help nie julle beklei met my nie. Die Heere is sy plan van redding en van uittog wat hy begin het. Ek is maar net die leier. Hy het vir my geroep tot 'n spesifieke taak. So as julle nou direk teen die Heere se plan beswaar maak, dan is julle eintlik besig om ongehoorsaam te wees teenoor die Heere. Julle moet dan ook nie ruzie maak met my nie. Want die woorde wat hulle gebruik in die Hebreeuwse taalluisteraars is een woord wat eintlik te maak het met om in 'n hofsaak betrokke te raak. So hulle is heeltemal kwaai met Moses en met arme Aaron. En hy is dus voor die leiers van die volk gedaag wil het voorkom. Wat nou, so verwacht die volk, 'n oordeel oor hom moet uitspreek. En eintlik is dit omdat die Heere met hulle geduldig is. Kan jy dit glo? Dat hy Israel nog as sy volk duld, dit is al klare wonderwerk. En nou wys Moses hulle terecht daarop, dat sy saak ook die Heere se saak is. Luister na vers 3. Maar die volk was dors, en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egypte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Ons het dit nou ook al gekry in die vorige hoofstuk, by hoofstuk 16, by die tweede vers. Toe ons gelees het, hulle het in verzet gekom. Maar hier, in hierdie context, het die selde Hebreeuwse woord eerder die betekenis van verwyd. En daarom denk ek, die vertalers het baie goed vertaal. Met ander woorde, die thema van die volk se verwyte kom dus nou weer 'n keer na vore en hulle vra waarom moes ons nou weggetrek het uit Egipteland om hier in die woestyn van dors te moet kom omkom. En luister na vers 4. Daarna het Moses tot die Here geroep. Wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Nou, dit blyk dus dat hierdie 'n baie baie ernstige saak was wat Moses betref het. Hy was selfs bang dat hulle hom met klippe kan doodgooi en daarom roep hy nou tot die Here in groot benoudheid. En hy sê, net nou gooi julle my met klippe dood. Want sien, dit kon alleen gebeur as daar 'n hofuitspraak teen Moses gemaak is. Moses was dus letterlik omtrent in die beskuldigde bank voor hierdie mense. Daarom gebruik hulle hierdie soort van regsterminologie waarop ek net nou gewys het. Maar in vers 6 sê die Here toe vir Moses: "Loop voor die volk verby. Neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kieri waarop jy op die Nijl se water geslaan het en stap vooruit." Nou hier word die leiers nou baie pertinent genoem. Maar volgens vroeër is daar veronderstel dat hulle by Moses is. Die leiers wat dus nou vir Moses aankla, moet self gaan kyk wat gebeur. En die kieri wat ter sprake is, kom nou weer ter sprake. Na die wonder ook in Egipteland, toe dit in slang verander het, en ook in Exodus 14 by die 16de vers, daar by die wonderwerk by die deurtog by die Rietsee, toe hy op die Nijlse water geslaan het. Nou sê die Here vir hom die 6de vers: "Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink." Die Here gee nou self vir Moses 'n groot stuk versekering. Nou word daar wel nie gesê in watter vorm die Here daar sou staan nie. Dit weet Moses nie op hierdie stadium nie. In die wolkkolom dalk? Hoe sal ons nou weet? Nietemin, dit sal by Horeb wees. Nou mag het natuurlik wees dat Refidim dus reg langs Sinaï gelê het, soos ek net nou gesê het oor die eerste vers behandel het, maar ons is nie baie seker daarvan nie. En daar sal ook water uitloop vir die volk om te drink. Met ander woorde, die Here beloof oorvloed van water. Dit sal uitloop uit die rots. En nou staan daar Moses het dit toe gedoen. Met ander woorde, hy het die Here se bevel uitgevoer. En nou word hier nie eens gesê dat dit gewerk het nie. So seker is dit dat die Here se beloftes bewaarheid word. Moses het dit gedoen voor die oë van die leiers van Israel. En let op die 7de vers. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Here daar met Moses ruzie gemaak het. En ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het toe hulle gesê het: "Is die Here by ons of nie?" Want jy sien, luisteraar, die woordjie Massa beteken op die proef stel. En die ander Hebreëse woordjie Meriba beteken ruzie of hofsaak of om 'n hofsaak te veg. En dit sin speel alles op hierdie gebeure. En die twyfel wat nou na vore kom, is die Here by ons of is hy nie by ons nie, word nou vir die eerste keer genoem. Hulle het nog al die tyd net vir Moses kwaad geword en dan met hom ruzie gemaak en een keer ook met Aaron tot op hierdie stadium. En elke keer die leiers Moses en Aaron vir hulle gesê: "Help jy met ons te beklei nie? Ons doen net wat die Here vir ons sê." Maar nou vir die eerste keer blyk dit dat hulle besef dit gaan eintlik oor die vraag: is die Here by ons of is die Here nie by ons nie? En dit toon vir my hoe die volk se ongeloof nou gelei het tot onsekerheid. En luister, as dit is baie belangrik, want as 'n mens eers klein gelowig raak, as jy nie glo wat die Here vir jou sê nie, dan loop dit baie dikwels uit op 'n groot stuk onsekerheid in jou eie gemoed. Voordat ek nou die volgende gedeelte hier in Exodus 17 behandel, naamlik die oorlog teen Amalek, wil ek net eers daaroor 'n paar algemene opmerkingkies maak en dan sal ek dit versie vir versie behandel. Want ek dink is belangrik dat ons net eers breë perspektiewe daaruit sien. Want jy sal onthou dat toe ons die lied van Moses behandel het, daar in Exodus 15 vers 1 tot 19, toe het ek ook al gesê dat die Here 'n soldaat is, het dit gebleik uit die teks in elk geval. Nou hier veg die Here in die volgende gedeelte wat ons nou gaan behandel, saam met die Israeliete teen die Amalekiete. Die Amalekiete, kan jy miskien net in gedagte hou, was afstammelinge van Amalek, wat een van Esau se kleinseuns was. En hulle was 'n wrede volk. Hulle het natuurlik 'n nomadiese bestaan gevoer in die woestyngebied van die Dooie See, maar hulle was ook dikwels mense wat nedersettings aangeval het, wat ander mense beroof het. Dit was een van hulle vernaamse bronne van inkomste, om ander mense se goed te steel. Nou die Amalekiete het dit geniet, om nie net te steel nie, maar ook om dood te maak. En daarom was dit 'n verskriklike belediging vir 'n Israeliet om as 'n vriend van Amalek bestempel te word. Ek gaan nou weer oor praat. Die aankoms van die Israeliete in daai omgewing was natuurlik vir die Amalekiete 'n gulle geleentheid om hulle self te verryk. Hulle het egter die keer die verkeerde groep mense aangedurf. Want die Israeliete is deur die Here self gelei. En die feit dat die slawevolk die oorlogsugtige nomade verslaan, was 'n bewys dat die Here wel by hulle was, net soos wat hy gesê het. En ek gaan dit nou, want dit is nie 'n lang gedeelte nie, is net 'n paar verse, 8 verse, met jou versie vir versie behandel, omdat dit nou die eerste werklike oorlog is waarin die Israeliete betrokke geraak het op hulle tog op pad na Palestina toe. Kom ek begin by Exodus 17 by die 8ste vers. Toe die Amalekiete by Refidim teen die Israeliete geveg het, het Moses vir Joshua gesê: "Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kieri wat God my gegee het in my hand." Nou die Amalekiete het nou gekom om te veg. En ek het nou net nou vir jou vertel, hulle was verskillende nomade groepe eintlik, en wat dan dikwels geveg het as vreemdelinge in groepe in hulle weigebied en by hulle suiplekke aangekom het. Want jy moet onthou, dit was woestyngebied. So hulle was dadelijk gereed om die paar grassprieke wat daar was en die bietjie water wat daar was, te beskerm sodat hulle eie vee nie sou vrek van droogte en van honger daar in die woestyn nie. Nou, as ons nou hier lees van Joshua, dan val het jou seker op, luisteraar, dit is eintlik 'n baie belangrike oomblik vir my, want Joshua word vir die eerste keer hier genoem. En in Exodus speel hy eintlik die rol van 'n soort vakleerling van Moses. En nou is dit hier in Exodus 17 die eerste keer dat ons Joshua teekom. En Joshua word die generaal van die Israelitiese leer. Is interessant dat Moses vir Joshua gesê het: "Kies vir ons manskappe." Nou as hierdie woordjie kies gebruik word by die keuse van die manskappe, dan beteken dit natuurlik dat net die beste manskappe uitgesoek moes word. Ook net hulle wat kulties rein was vir hierdie heilige oorlog wat voorgelê het. Want jy moet onthou, eintlik is die Here hulle eintlike leier. En nou lees ons hier dat hy met die kieri wat die Here hom gegee het in sy hand moes gaan. Dan wil dit vir my voorkom asof Moses net rustig met die kieri daar moes gaan staan het, maar hierdie keer het net 'n uitwerking wanneer dit in die lug uitgestrek word. En daarom moet ons nou kyk wat hier gebeur. In die 10de vers lees ons: Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het, en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Nou hier kry ons ook nou 'n ander naam vir die eerste keer, naamlik Hur. En Moses en Aaron en Hur klim nou uit en gaan staan op die top van die berg, want Moses wil skynbaar hulp saamneem. Hy wil nie alleen gaan nie. En Ek wil ook net noem dat ons her hier vermeld kry en ook later weer in Hoesek 24 by die 14e vers. Sy naam, her, beteken moontlik so iets soos edelman of selfs goriet. Ons is nie doodseker of dit hier op 'n stam of 'n mensegroep dui nie en of dit op 'n edelman dui nie. Ek kan miskien net sê, as jy wil lees oor die goriete, kan jy in Genesis 14 lees by die 6de vers. En nou gebeur hier 'n baie interessante ding. Solank Moses, is vers 11, solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Nou, solank is sy hand opgehou, staan daar. Niks, het jy opgemerk, niks daar hier daarop dat dit 'n gebedsakkie sou wees nie. Dit het dus nie te make dat hy besig is om voorbidding te doen terwyl die mense optrek nie. Miskien is dit beter om te vertaal sy hande as 'n mens byvoorbeeld in vers 12 ook kyk, né, dat sy arms begin moeg word het. Dan is dit waarskynlik nie 'n gebedsaksie wat hy uitgevoer het nie. Hy het sy arms opgehou. Die kiri is heel waarskynlik met albei hande of met die een hand bo kan die kop vasgehou. En dit is hoekom hy net nou daardie, ek wil amper sê, befaamde kiri van hom, wat hy die hele pad nog saamgebring het, ook nou aangesê is om dit vir hierdie geleentheid saam te dra. En terwyl die kiri dan bo kan sy kop is, lees ons C4 Israel. Maar as die kiri sak, dan kry die Amalekiete die oorhand, dan is hulle die sterkste. Luister nou na vers 12. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en het agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Luisteraars, dis nakies, ek onthou nog uit die kinderbybel van destyds, was daar so 'n pragtige foto, né, van Moses, wat dan gaan sit, want hy word moeg, en sy twee vriende, Joshua aan die een kant, en Hur aan die ander kant, hou sy arms op, want sodra sy arms sou sak, dan gaan Israel begin verloor. En hierdie vers vertel juist hierdie verhaal, dat daar 'n soort van 'n sitding vir Moses gepraktiseer is, en dat hy dus sy arm so bietjie makliker in die lug kon gehou het. Maar let op, ek wil amper sê, hier lê die kruks van die saak, tot sononder. Met ander woorde, die hele dag moes die kiri in die lug bly. En dit was natuurlik 'n geweldige eis vir Moses se uithou vermoë. Selfs al help Aaron en Hur hom. Want jy moet onthou, toe die Here hom geroep het, om hierdie spesifieke taak te gaan uitvoer. Toe was Moses, toe hy voor die volk gaan staan het, al 'n man van 80 jaar oud. So dit moes vir hom geweldig uitputtend gewees het. Kom ons lees die 13de vers. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daardie uitdrukkingkie verslaan kan ook beteken om verswak te word deur die swaard. Die Hebreëse woord vir verslaan kom net hierso voor, mens skryf dit wel in Jesaja 14 vers 12, waar dit dieselfde betekenis het, maar is net op die twee plekke. En let nou op na die 14e vers. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in 'n boek, as 'n blywende herinnering, en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Nou, die eerste opdrag wat ons nou hier kry, wanneer Moses iets moes neerskryf. Hy het nog nooit van tevore so 'n opdrag gekry nie, maar as jy nou onthou, toe ons daardie gedeelte behandel het van sy verblyf in Egipteland, hoe hy van so ongeveer 'n tienderjarige of van sy puberteitsjare af tot 'n volwasse man opgelei is in die Egiptiese paleis, dan sê mens, aha, sorg die Here nie op 'n wonderlike manier nie. Want op daardie stadium van sy lewe sou Moses nooit kon gedink het, die Here gaan hom op 'n stadium roep om 'n klomp goed neer te skryf nie. As 'n Egiptiese prins moes hy geleer het om te skryf. Daar word nie gesê wat 'n skrifsoort gebruik was nie, want hy het waarskynlik leer skryf in Egipties en as Jood skryf hy nou hier waarskynlik in Hebreeus, maar dit word nie gesê nie en dit is ook nie van belang nie. Wat wel van belang is, hy moes dit neerskryf staan daar, want dit moes 'n blywende herinnering wees, wanneer die mense altyd weer, as hulle dit lees, sou kon onthou en sou kon lof bring aan die Here vir wat hy gedoen het op hierdie dag. Die nageslag moes daar aan herinner word. Want so staan daar, ek die Here wil die Amalekiete verdelg. Letterlik beteken dit, die Here wil hulle eintlik uitvee. Hy wil hulle uitwis, soos wat 'n mens iets wat geskryf is uitvee. Terwyl Moses dus sekere dinge moes neerskryf, wil die Here die Amalekiete uitvee, wegvee van die aarde af. Hulle naam en hulle self moet uitgewis word. En dan die 15de vers. Moses het 'n altaar gebou en het genoem: "Die Here gee my die oorwinning." Natuurlik bou hy die altaar om dankie te sê aan die Here. Maar hy eis geen eer vir homself en hy het jy opgelet. En die gewone interpretasie van hierdie benaming wat hy as het ware gee, wanneer hy sê, want die Here gee my die oorwinning, staan letterlik in Hebreeus, die Here is my vaandel. Maar nou ja, ons is nie helemaal meer so bewus van die vaandel gedagte in die Afrikaanse taal nie. Nou, dit dui natuurlik daarop, dat die Israelitiese manskappe om die Here saamkom, as het ware soos 'n bataljon, om 'n vaandel vergader is om te veg destyds. Die vaandel het hulle elke keer geïnspireer om te oorwin. Kom ons lees dan die laaste vers hier in Exodus 17. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Nou luisteraars, ek wil miskien net in billikheid alwe sê, daar is probleme met die oorlewering van hierdie spesifieke teks. Hierdie gedeelte, om die waarheid te sê, is in poësie vorm. Nou staan daar vir die oorwinning en die Hebreeus lees eintlik iets wat anders as wat hier vertaal is. Dit kan ook wees, dit is die gedenkteken op die troon van die Here. Maar volkome sekerheid oor wat daar werklik staan, dit kan ons nie regtig kry uit die teks soos wat hy voor ons lê in die Hebreeuse taal nie. Nou, ek het gesê, as ek dit klaar behandel het, wil ek ook 'n paar opmerkings maak, en dit dan net ten slotte. Ons ontmoet in hierdie geveg tussen Israel en die Amalekiete, ontmoet ons Joshua vir die eerste keer. Hy sou later natuurlik 'n groot leier word, en die volk van Israel in die beloofde land gaan inlei. Die ondervinding wat hy hier sou opdoen in hierdie geveg sou later, juis in die veldslae wat sou volg, vir hom baie beteken, want nou het hy al so 'n bietjie ervaring gehad. En dan, as ons na die 10 en die 13e vers kyk, of eintlik vers 10 tot 13, dan sou ek sê moes Aaron en Hur Moses se arms omhoog hou, want daardeur sou hulle verseker dat die Israeliete die Amalekiete verslaan. Dit is een van die min kere dat die Israeliete saam staan en vir Moses en Aaron as het ware soos een man ondersteun. Dit is ook belangrik dat jy en ek moet onthou, ons moet veral ook ons geestelike leiers ondersteun. Vir hulle ook as het ware die arms omhoog hou, deur sekere verantwoordelikhede op onsself te neem. Dat ons vir ons geestelike leiers sal bid, dat ons hulle sal aanmoedig in die geestelike stryd waarin hulle staan. Maar ons moet steeds onthou, dat al was Moses en Aaron middelaars, as ek dit so mag uitdruk, tussen die Here en sy volk, was dit nog altyd die Here self wat hulle uitgelei het uit Egipteland. Dat dit die Here was wat ook die wonderwerke gedoen het in die woestyn. Dit was dus geestelike leiers wat altyd dienaars van die Here en sy mense gebly het. En vir my as 'n voltydse evangeliedienaar is dit ook baie belangrik. dat ek nie die lig en die aandag op myself moet trek nie. Maar dit is ook vir jou net so waar, luisteraar. In jou getuienistaak, in jou ondersteuning van die geestelike leiers in die gemeente, of daar waar jy op puntdiens is om jou deel van die verantwoordelikheid uit te voer, daar moet jy getrou wees. Jy moet dus nie iemand wees wat net aan mekaar soos die volk ook in die vorige afdeling met die vinger na Moses en na Aaron wys en sê, julle het ons in hierdie ding laat beland nie. Want weet jy, dit is mos die Here wat vir ons elkeen iewers op puntdiens plaas. En daarom is daar waar ons werk in die koninkryk elke dag, of het in jou kantoor is of in die gemeente, daar het die Here vir jou op puntdiens geplaas. En die afhanklikheid wat hier blyk uit hierdie gedeelte, dat hulle voortdurend die afhanklikheid bly betoon het deur ou Moses se arms omhoog te hou, daardie selfde afhanklikheid moet daar ook by jou en my wees. Nie net vir ons dagtaak nie, maar ook spesifiek wanneer ons met die saak en die taak van die Here besig is. Mag dit so wees in jou lewe. Luisteraar, ek groet jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons geestelike leier. Tot volgende keer. Tot ziens.